No a podíváme se na to, jaké faktory způsobují klimatické změny. Kromě skleníkového efektu existuje ještě několik významných faktorů. První z těch faktorů jsou Milankovičovy cykly, totiž zeměkoule neobíhá pořád po stejné elipse okolo Slunce, ale je to jednou téměř kružnice a potom je to elipsa. A tahle ta excentricita ta způsobuje to, že ta intenzita slunečního ozáření není konstantní, že se mění jednou za 100 000 let přibližně. Dále osa naklonění Země není vysloveně kolmo, není to kolmice, no normála k té ploše toho oběhu, ale je nakloněná a toto naklonění navíc se ještě mění tak, že se tady ta osa točí, jako když se prohání káča, takovýmhle způsobem se ta osa točí. Tohleto krátké točení osy to trvá asi 22 000 let, než se to dostane asi do původní polohy. A to se točí okolo fixní osy tady uprostřed a ta se naklání jednou za 40 000 let. A tenhle ten velký oběh, ten je přibližně jednou za 100 000 let, o něco míň. A to je hlavní důvod, proč docházelo za těch posledních 2 miliony let těm ledovým a meziledovým dobám. A teď se můžete zvědavě zeptat, no a předtím ne? Možná, že taky, ale nebylo to tak silné, zřejmě tam působily jiný faktory. Já ještě se k ním dostaneme. Ale zatím na to nemáme dostatek důkazů. Konečně vůbec ledovce na polech, zalednění polu, to není trvalý jev, to trvá přibližně tak v rozmezí 7-8 milionů let, možná když beru v úvahu geologické měřítko, to znamená nejenom miliony, ale až miliardu, no tak potom je to v tom kratěnkým úseku. No. Tak Milankovičovy cykly, a teďka ten Milankovič, jenom aby pro zajímavost, co to bylo za chlapíka. Milankovič byl Srb, který vystudoval stavařinu ve Vídni a tenkrát, to bylo koncem 19. století, tak nebyla ještě pravidelná síť všude. Když měl vytyčit někde nějakou stavbu, tak se neměl kolikrát o co opřít a musel se chytat na hvězdičky. To znamená, on se tenkrát, když studoval, tak se musel naučit taky trochu astronomii. To je důležité tohle to vědět. Jinak to byl výtečný statik, který začal dobře počítat železový beton, protože železobeton, to byl tenkrát šlágr, to byl vynález rok 1902, 1903 a on postavil plno viaduktů a plno staveb a všechno to bylo z železobetonu. Chytrej chlap, chytrej inženýr a tak si ho pozvali zpátky do Bělehradu, aby tam učil aplikovanou matematiku a mechaniku. Přišla první světová válka, on narukoval do války jako Srb proti Rakousko-Uhersku, byl záhy zajat a mírně zraněn a poslaný nejdřív někde v Rakousku do internačního tábora. Tam zjistili, že to je pan profesor z univerzity, tak si řekli, no toho tady nenecháme takhle hnít. Tenkrát ještě byli gentlemani i v té válce, jo. A ne, že by z něj chtěli udělat špiona, to ne, ale vzali ho, poslali ho do Budapešti, do akademie a v akademii dělal knihovníka. Tak měl fůru času, no a teďka co? Nic nestavěl, že jo, byla válka. A byl to tvořivý člověk a vzpomněl si na to své vzdělání v té astronomii, no a dostal se k tomu, že začal počítat tyhle ty cykly a vytvořil svou teorii. A dlouho tomu nikdo nevěřil, až někdy začátkem 50. let geologové ho vzali na vědomí, ale to on už byl po smrti. A ten Milankovič zase, on měl ještě tu kliku, že když nejdřív spočítal tyhle ty cykly a tu jejich frekvenci, tak měl tu kliku, že se tam skamarádil ještě s jiným člověkem, teda to už bylo po válce, to bylo ve Vídni, se skamarádil s jiným člověkem, který se jmenoval Wegener, a o tom Wegenerovi budu mluvit taky, a to byl meteorolog a klimatolog. A ten zase, mohli byste říct, že to je já nevím, jestli mu můžu použít ten termín, že to je vyčuránek, ale on si vzal dceru nejslavnějšího klimatologa van Keppena. No a to mu usnadnilo kariéru, jenže on nebyl žádnej trouba. A tohle to zapojení, že ten Milankovič přišel do rodiny toho Keppena přes toho Wegenera, s Wegenerem se znal, tak to byl ten impuls, aby přemýšlel a publikoval o tom, že tyhle ty cykly vlastně způsobují ty jednotlivé glaciálie a interglaciálie, to zalednění a meziledové doby. Další faktor, který tady působí, to je sluneční aktivita. Zajímavé na tom je, že v celém holocénu, to je za posledních asi 14 000 let, přesněji skutečně holocén, to je to současný, v čem žijeme, tak to začalo tak doopravdicky asi před 12 000 lety. Ale před 14 000 už se to začalo takhle do toho tlačit. Tak zjistilo několik badatelů, že jsou takové pravidelné periody, kdy se mění klima a ty periody nebo ty cykly, hlavně co se týká teploty, Damsgaard s Eschgerem, Eschger byl Švýcar, Damsgaard byl Dán, ty zjistili, že ty cykly mají trvání 1470 roku, Bond o něco později po nich to opravil, že to zaokroulil, že by to bylo kolem 1500 roku, kdy přicházejí takové cykly teplejšího, chladnějšího klimatu. A Svensmark odvodil hypotézu, že ty cykly a vůbec celá ta sluneční aktivita, že nesmírně ovlivňuje vývoj klimatu tím, že když dojde na slunci k erupci, tak to slunce ze sebe vyplivne obrovské množství energie a dochází k silnému slunečnímu větru, jak se říká solární vítr. A ten, jak se žene tady celou tou naší planetární soustavou, tak vlastně potlačí, a ne zlikviduje, ale potlačí kosmické záření. Tím, že potlačí kosmické záření, tak dojde k dalšímu efektu. Vlivem kosmického záření, a to je právě ta Svensmarkova hypotéza, která se ještě musí potvrdit, to kosmické záření vlastně působí jako kondenzační jádro. Proč se vytvářejí mraky? Protože vodní pára kondenzuje na pevným povrchu těch kapiček, ale ono se to může stát i na těch letících mrňavých částečkách, které sem letějí při tom kosmickém záření. A Svensmark na to přišel tak, že si vzpomněl, že jako student, že dělal s vlnovou komorou a tam, že se taky vlastně zaznamenávali takový ty ocásky, kudy to letělo s tou kondenzací vodní páry, protože to bylo přepumpované vodní párou a tam se vysrážela na tom. Přišel na to, že asi takto by to mělo fungovat. V takových těch běžných laboratorních podmínkách, které měl k dispozici, tak si to prověřil a vypadá to na to, že by to šlo teda s kosmickým zářením a že by to takhle šlo. A letos by měl proběhnout velký experiment v CERNu, protože je k tomu potřeba velikánských energií, který by měl potvrdit tu jeho hypotézu. Ale protože se to tam všechno prodloužilo a odložilo, protože tam byly určitý karamboly, tak to bude ještě asi rok trvat. A tady máte obrázek, záznam. Ta sluneční aktivita může být sledovaná pomocí izotopu berylia v poměru k 9C berylia. To je velice stabilní izotop. A tak ten nám ukazuje, jakým způsobem se mění ta sluneční aktivita, že by to mohlo být asi takto. A tady jsou také průběhy slunečních skvrn. A v období mezi asi 1650 až 1750 téměř nebyly žádné sluneční skvrny. A to bylo období, které se nazývá malá doba ledová. Bylo to období velkého chladna, velkých neúrod, hladomorů. A šlo to až tak daleko, protože se hledal, kdo za to může. Jako dneska lidi říkají, kdo za to může, že se otepluje. No tak kdo za to může? A tenkrát lidi pronásledovali čarodejnice, že prý čarodejnice to způsobují A doopravdy počet upálených čarodějnic podle literatury, jak jsem to našel, aspoň co je dokumentovaný, Rakousko, Švýcarsko a Německo, tak tady vrcholil. Ale abych to zase nějakým způsobem shrnul, tak ta sluneční aktivita skutečně může způsobovat obrovské změny klimatu. Změny ovšem v rámci toho interglaciálu nebo glaciálu. Další faktor, který mění klima, je posun kontinentů. Kontinenty nebyly tak, jak jsou dneska. A to je právě ta Wegenerova teorie. První věc, čeho si všimnul, podobnosti pobřeží Jižní Ameriky a Afriky. Že když to se šťouchne dohromady, takže by to byl vlastně takový jeden velký kus. Dále zjistil, že jsou zde stejné geologické útvary a stejné fosílie. A to už indikuje mnohem víc než jenom podoba. A nakonec vypracoval teorii kontinentálního driftu. Protože nebyl geolog, tak ho také nebrali velice dlouho na vědomí. Ten Wegener, on to byl takový dobrodružný člověk, on se zúčastnil výprav k severnímu pólu, měl rekord v letu s balónem se svým bratrem. A někdy v roce 1932, myslím, nebo 1930, zemřel při expedici na severní pól. Tak jenom o tom Wegenerovi, už jsem vám říkal, vzal si tu dceru toho van Keppena a nakonec z té klimatologie se dostal úplně někam jinam. Tady máte obrázky, jak vypadal svět například přes 225 miliony lety v Permu. To byla jedna velikánská pevnina a říká se tomu Pangea. A to mělo obrovský vliv také na to klima. To bylo drsné, velice nepříznivé klima, protože ono v podstatě ten mořský vlahý vzduch ten se chytal jenom tady takhle na krajích. Všechno ostatní bylo v dešťovém stínu a tam bylo vnitrozemské velice drsné a nepříznivé klima. Ten Perm nebyl zrovna příznivý a ještě ke konci Permu potom velký vymírání, ale to by zase utíkal k něčemu jinému. Tak pardon. Pak se to začalo trhat a vznikla tady jako kousek Evropy zárodek a ty Asie. Tady už se tohle to změnilo a ještě to je Gondwana, se tomu říká, a pak je tady ta Antarktida. Ještě jsem zapomněl říct, že když byla Pangea, tak byl taky narušený ten cyklus mořských proudů. Nesmírně, tam nebyla taková výměna, jakou známe dneska, mezi tropickým teplým mořem a severským mořem chladným. To téměř neexistovalo podle těch studií. No a tak postupně se to takhle trhalo za těch 220 milionů let, až se tady utrhlo z Antarktidy před 130 lety, možná před 180 lety se to utrhlo a takhle to putovalo, až se to přilíplo nakonec tady k Asii a to je Indie. No a to je současný stav. A právě toto putování těch kontinentů, ten kontinentální drift nebo posun, je založený na deskové tektonice, o které právě i ten Wegener podrobně bádal. Tak to vypadá desková tektonika, takhle vypadají jednotlivé velké desky, na kterých spočívají jedna kontinenty a také i část oceánu. Tohle to je euroazijská deska. A tady na téhle té části, to je také velice důležité pro vývoj lidstva, protože tady došlo v rozmezí asi před 15 až 7 miliony let se to trhalo a ono, když se to trhá, tak zase na druhé straně se takhle vyklinuje nahoru a vzniká velké pohoří. A na africkém kontinentu původně tohle to všechno, to byly tropické pralesy. A jak se to utrhlo, tak vzniklo pohoří vysoké, chytalo monzuny, které sem takhle foukaly a které měly přinést déšť. přišlo sem méně deště a vznikla tam savana, to znamená vysoká tráva a sem tam někde strom akácie, takový pichlavý strom, on má nahoře takhle, jako kdyby to seříct nějaký dobrý zahradník, ty větve a ty listy, takže nahoře je to takhle seříznutý a pak to takového jako kornoutu jde a tady je ten kmen, tak sem tam nějaká akácie, sem tam nějaký křovisko a v tomhletom ty chudáci opice, který žili v tom pralese, tak oni neměli šanci. Ty neměli šanci z toho důvodu, že chodili po čtyřech a před predátorama utíkali na strom. No jo, teďka těch stromů tady nebylo. Kromě toho oni, když lezli po těch čtyřech, oni moc daleko neviděli. A po čtyřech taky pomalu utíkali. Až jenom ty opice, které se zmohly na to, že začaly chodit po zadních nohou, tak měli tu šanci, že mohli utíct a že viděli hodně daleko a vlastně začali přežívat. A tady je začátek nakonec těch hominidů a tady vlastně se nám zrodil taky ten první Adam. A to je všechno s tou deskovou tektonikou, ale to nemá nic společného. Promiňte, že jsem trochu odbočil, to nemá nic společného s tou deskovou tektonikou nebo s tím posunem kontinentů. A v řezu to vypadá takto, že až tady v této hloubce je taková plastická hmota jako zubní pasta a potom se posunují ty desky. Rychlost posunu těch desek jsou přibližně desítky centimetrů za rok, možná někde víc, někde méně. No a tím jsme si vysvětlili, že se může měnit podstatně klima. Na klimatické změny mají vliv mořské proudy. Pan Rahmstorf to takhle vybarvil a já jsem to skopíroval. Tohle to je teplý proud, který tady potom už je ochlazený a ta voda je tím pádem těžší a je bohatší na sole a sune se do hloubky dolů a jako hlubinný proud proudí zase tady takhle zpátky. Tady se to zase takhle točí a tady přechází. Vidíte, že ta zeměkoule, že to je jako obtočený teplými a chladnými proudy. Ty chladné proudy jsou ze spoda. Ty žlutý puntíky, to je tam, kde se to propadá takhle všechno dolů a přechází to zase na to hlubinné proudění. A tímto prouděním vlastně my máme vyrovnané, přece jenom určitým způsobem vyrovnané teploty na zeměkouli a zase to ovlivňuje celé naše klima. A když docházelo k tomu posunu těch kontinentů, tak samozřejmě tyhle ty proudy ty takhle nevypadaly. A to je ovšem dlouhodobá záležitost a ruku dám do ohně za to, že to nemá nic společného se současným globálním oteplováním tohleto. Ale musím to zmínit, tady je golfský proud, musím to zmínit, protože jinak bychom nebyli féroví. Dalším faktorem jsou skleníkové plyny, o těch jsem už mluvil. A pak jsou to aerosoly, které vznikají buď to vlivem vulkánu, když sopka vyvrhne nahoru to obrovské množství hlavy, kamení, plynu, tak tam je velké množství jemného prachu a to vytváří takový jako deštník nad tou oblastí toho vulkánu, ale když vulkán je velice silný, tak je to množství těch aerosolů tak velké, že to zakryje celou zeměkouli, takhle v té troposféře. A tím pádem se zmenší příkon ze slunečního záření. Sluneční záření nepronikne a dochází k určitému ochlazení. A na obrázku tady máte El Chichon, to je jeden výbuch sopky, tady je Pinatubo, to je výbuch jiný sopky a tady je optická tloušťka, to znamená to, co vlastně od toho běžného stavu v atmosféře, to znamená malá tloušťka optická, najednou se to zvětší několikanásobně a tím pádem se zmenší příkon slunečního záření. Proč o tom mluvím? Protože pokud by došlo k tomu, že bude velký výbuch především bahenních sopek, jako jsou na Yellowstoneském parku, tak potom by to množství aerosolů bylo tak velké, že by skončila nutně naše teplá perioda nebo ten náš teplý cyklus a došlo by k dlouhodobému a silnému ochlazení. A i tyhle ty jednotlivé sopky, to nebyl tak velký výkon těchto sopek, tak to celosvětově znamenalo zakrytí toho deštníku. No a potom to mohou být asteroidy, impact asteroidu, že když dopadne asteroid, takže ten zvíří hodně prachu. Nebudu se o tom šířit, ale zažili jsme i my, nebo spíš to zažila stará egyptská civilizace a mezopotámská civilizace, zřejmě dopad jednoho menšího asteroidu. To bylo v období, kdy je takový hiát, takový to přerušení na vývoji staré říše a v tom roce 2200 před Kristem asi k tomu došlo. Trvalo to 200 let, než se vůbec ta říše zpamatovala a pak vznikla střední říše. Ale to už bychom šli zase do nějakých jiných detailů. Potom je to vegetační kryt. Změna albeda, to znamená odrazu. Sluneční záření, když dopadá, tak částečně je pohlceno povrchem. Čím je tmavší povrch, tak tím víc toho záření vlastně spolkne a ohřeje se. A čím je světlejší ten povrch, tak tím víc toho se odrazí, je větší albedo. Velký rozdíly jsou třeba například mezi asfaltem a sněhovou pokrývkou. A když se vykácejí lesy, což tedy k tomu docházelo v Evropě v tom období silnějšího rozmachu zemědělství, v období středověké teplé periody, tak tam se změnilo albedo, zvýšilo se albedo až na dvojnásobek a to mohl být jeden z důvodů, proč vlastně nastala po středověké teplé periodě, proč nastala ta malá doba ledová. Poslední faktor je magnetické pole Země, tam jsou příliš neujasněné zatím diskuze, tak já jsem se tomu příliš nevěnoval, tady to jenom jmenuju, že teda vyjmenovávám jako osmý faktor, že tedy tom působí, ale jak, to si netroufám zatím tady přednášet. V materiálech toho mezinárodního panelu od prvních publikací v roce 1990 až asi do toho 2001 se mluvilo především o skleníkovém efektu. Až v roce 2007 se uznává vliv Milankovičových cyklů, ale trošku se bagatelizují a ty ostatní faktory ty jsou považovány za málo významné nebo případně až nevýznamné.